Og lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at vi må lære dig i dag, hvordan vi møder fristeren, den onde. Herre, det beder vi om. Amen. Og vi skal rejse os og høre prædiketeksten til den her første søndag i fasten. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at friste sig djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Ja, faste, prøvelser, fristelser, det hænger jo sammen. Det kan jo være mange ting, man kan faste fra, som sådan noget som det der, som faktisk kan tage ens tid, rigtig meget af ens tid, hvis man ikke passer godt på, og ikke engang imellem bliver bevidst om, hvad det er, man gør. Det kan måske også være sådan noget her, man skal faste fra, hvor det går lidt for godt med at sidde derhjemme og blive forelsket i alle mulige gode ting, man kan købe på nettet eller gå rundt i butikkerne. Og så er der jo den der faste, som... nu billedet er lidt dårligt. Det er faktisk en rigtig lækker kage, den der, når man skal se den. Det ligner en gammel kage, men altså, hvis lige forestiller jer, fuldstændig rødbrun og med tyk lag marcipan og så videre. Det er jo nogle af de ting, som vi kan forbinde med det der med at blive fristet. Med at tænke, jamen, hvad kunne faste gøre? Hvad var det for nogle ting, jeg kunne tage fat i her? Og når man skruer ned for kager og sukker, eller for medieforbrug og sociale medier, og måske indkøb, eller hvad det kan være, så er det jo med et positivt udgangspunkt. Fordi man ved at forsage noget, får mere tid til noget andet. Men man stiller sig også på en eller anden måde i en sårbar situation. Fordi hvis man for eksempel lukker ned for Facebook på nettet, så stiller man sig der, hvor man hele tiden tænker, at jeg skal lige se, hvem der har fødselsdag i dag, eller hvad der nu lige skete der, eller hvad der nu sker der. Hvis man faster fra alle de der søde sager, jamen... så stiller man sig også i en sårbar situation. Fordi man bliver hele tiden fristet. Skulle jeg nu lige? Kan jeg nu lige? Går det lige? Og så er der jo det der med, hvis man faster, sådan virkelig trækker sig fra sociale samvær og sådan noget, så kan det jo åbne op for ensomheden, og også for trangen til at være sammen med andre. Og hvis man trækker sig helt fra meningsfulde aktiviteter i hverdagen, jamen så... stiller man sig måske også der, hvor man kommer til at spørge sig selv, hvad er egentlig meningen med det hele? Det kan jo være mere eller mindre frivilligt, at man ender i den situation. Men det, som dagens tekst her, den afspejler, det er jo det der med fristelserne. Hvad er det? Hvordan er det, vi møder dem? Og hvad er det for noget? Altså, jeg har altid haft det lidt svært med den her tekst, fordi jeg synes, den rejser så mange spørgsmål. Altså, jeg spørger med det samme. Hvordan kunne Matthæus vide, hvad der foregik ud i en ørken? hvor Jesus var helt alene og havde været det i 40 dage. Altså, hvor kommer den her beretning fra? Men heldigvis så er Matthæus ikke den eneste, der gengiver den. Vi kan også finde den i Lukas evangeliet og i brudstykker i et af de andre evangelier. Så det er helt sikkert, at Jesus han har fortalt sine disciple om sin oplevelse der i ørkenen. Et andet spørgsmål, man kunne have, det er, hvem er den onde? Hvem er det egentlig, der er den onde? Hvor kommer han fra? Og det kan der altså laves rigtig mange studier af. Den onde fristeren har mange navne i Bibelen. Djævelen, Satan, den onde fjenden, Beelzebul. Og så har jeg sat et lille billede ind. Det er taget fra den her tegneserie. Og det er altså en tegneserie for voksne, skal jeg helst sige, fordi der er nogle meget uhyggelige tegninger i den. Men der har vi Jesus. Og så står fristeren bag ved ham. Og jeg ved ikke, om I ser det samme som jeg. Men jeg synes, der er en lighed mellem de to. At de ligner hinanden. Og så tænker man lige, jamen, er det noget, er fristeren, er det noget inde i mig? Er det mig selv, der er noget her? Og det tror jeg altså faktisk, at Peter Madsen her, han tager fejl. Jeg har fundet, jeg har ikke selv lavet det, jeg har fundet en, der har lavet noget, han kalder djævelens CV, hvor han simpelthen tager alle de steder i Bibelen, hvor der står noget om djævelen, og skriver dem op og siger, hvad står der her om djævelen? Hvad ved vi om ham? Hvis I vil have det hele, så skal I komme til juniorklubben morgen aften. Så tager vi lige djævelens CV igennem. Der står faktisk rigtig mange ting om ham. Det, som jeg vil sige i dag, at djævelen er, det er, at djævelen er Guds modstander. Og ja, djævelen har en forbundsfælde i vores kød, som vi kalder det. Altså, at der er noget i os, som gerne vil alt det, som vi egentlig godt ved, vi ikke har godt af. Og som vi ved, at det er ikke godt for os, og det er forkert. Men først og fremmest, så er djævelen altså Guds modstander. Det er en falden engel, som simpelthen arbejder Gud imod, og som arbejder på os, for at vi skal vende os imod Gud. Og så kan man stille et tredje spørgsmål. Hvordan kan Gud tillade den onde at friste Jesus og friste os? Der stod jo faktisk i teksten, at Jesus af ånden blev ført ud i ørkenen. Altså det er Gud selv, der fører Jesus ud i ørkenen. Han faster i 40 dage, og så lider han sult. Det er ikke Gud, der frister, men det er Gud, der alligevel giver lov til, at Jesus bliver fristet. Og det fortæller os, det er jo, at fristeren, ham møder vi. Han møder os lige der, hvor vi er. Og når vi kigger på de der tre fristelser, som Jesus han blev udsat for, den første, hvor han bliver for at vide, jamen, du kan jo bare gøre de her sten til brød, hvis du er sulten. Det er sådan det dagligdags. Det er det konkrete. Det er sådan det der med, nej, det betyder jo ikke så meget. Vel? Altså vi kan jo bare lige, og vi ved, at i morgen så taber jeg mig nok, hvis ikke jeg gør det i dag, eller hvad det nu kan være. Men det skal minde os om her, det er, hvad er det, der er vigtigt? Det er ikke mad og drikke, det er ikke Facebook, det er ikke hvad der ellers foregår. Hvad er det, der er vigtigt? Det, der er vigtigt, det er det, det har med Gud at gøre. Det er ordet, der udgår af Guds mund. Det er sådan den første fristelse. Det er den der, hvor fristeren møder os, der hvor vi er, midt i vores konkrete behov i hverdagen. Så kommer så den anden fristelse. Det er der, hvor han fører ham op på templets tinde, på Jerusalems tempel, sådan som man mener, det har set ud engang, og hvor der var 40 meter ned, og så videre, og fortæller ham, at hvis han så videre, hvis han vil kaste sig ud herfra, så kommer englene og bærer ham ned. Ja, det gør de måske også, men hvorfor skulle han gøre det? Hvorfor skulle han prøve Gud på den måde? Det handler om vores forhold til Gud. Vi var inde og se en film for nylig, der hedder Den Store Stilhed. Må lige se, hvor mange har set den? Der var lige et par stykker, ja. Ja, Bent han ved det, for han var med også. Ja. Den Store Stilhed handler om Alma. Alma er sådan en kvinde på omkring de 30, som har besluttet sig for at gå i kloster. Og hun er det, man kalder novice. Hun er i oplæring til at blive indviet i den her orden, som det kloster har. Hun er meget tæt på, at hun kan blive indviet. Hun er ved at have gjort de rigtige ting og have haft den tid, det skal være. Og så sker der noget. Så kommer hendes bror til klosteret og beder om at få logi. Han har et misbrug og har rigtig mange problemer. Og hun siger, hun håber, at de vil sige nej, men de siger, jamen selvfølgelig skal vi tage os af ham. Og han kommer simpelthen og forstyrrer det hele, fordi han vil for det første have penge, han vil have del i den arv, som ham og søsteren Alma der, de har fået efter farens død, og dem har hun altså givet til klosteret. Men det tør hun ikke sige til ham, så hun finder en lille løgn for det. Samtidig har både hende og broren en stor skyldfølelse, fordi deres lillebror blev dræbt i et trafikuheld, kørt over af sin storebror i en brandert, og søsteren var der og kunne måske have reddet hende. Så der er sådan meget stor skyld og skam forbundet med, at hun bliver konfronteret med den her bror. Og så de der løgne, fordi hun bliver ved med at prøve at komme uden om det. Begynder at lyve om de penge over for broren, men begynder også at lyve over for klosteret om, hvad der sker. Og til sidst så er hun spundet ind i det, så hun slet ikke kan finde ud af det igen. Og det ender med, at hun er nødt til at lægge sin novicedragt, gå ud af klosteret, gå hen og opsøge sin bror, gå til bekendelse og sige, det er sådan tingene hænger sammen. Kan du tilgive mig? Og de to, de finder faktisk en form for forsoning. Og så tænker man, så slutter filmen nok her. Nej, det gør den faktisk ikke. Hun kommer tilbage til klosteret. Hun får også snakket med de her klostersøstre, priorinden, og fortalt, hvordan tingene hænger sammen. Og får gjort op med alle løgnene og alt det, hun har forsøgt at skjule. Når jeg fortæller det her, så er det fordi, når vi læser dagens tekst om, hvordan Jesus han mødte fristeren, så kan man blive lidt ked af det. Fordi Jesus han havde svar til Satan, og han afviste ham og sagde, du er ikke, glem det, jeg ved, hvad der er rigtigt. Det er ikke der, jeg er. Det er ikke der, vi er. Fordi fristelsen nogle gange bliver til fald. Fristelsen bliver nogle gange til, at vi lige drejer sandheden en tak. At vi lige gør det, som vi ikke skulle have gjort. Så derfor har vi brug for os at snakke om, også sådan en dag som i dag, hvad er det, vi gør, når Satan han faktisk lykkes med at friste os? Når vi ikke får sagt, jamen Satan, vi er bort, eller der står skrevet, nogle gange så falder vi og gør det igen og igen. Og hvad gør vi så? Jeg har læst en bog, der hedder Når troen sætter spor. Og der stiller han et meget væsentligt spørgsmål. Han spørger, hvornår har du oplevet, at du svigtede? Hvis I sådan lige skulle tænke et halvt minut på en eller anden situation, hvor I tænker, I har svigtet et andet menneske, svigtet i forhold til jeres nærmeste eller nogen andre. Så er der, kan jeg stille nogle andre spørgsmål. Hvad skete der? Hvis du tænker på noget bestemt, hvad skete der så ved det? Var der nogle bestemte, det gik ud over? Og hvor er det hen nu? Er det noget, du har gjort op? Er det noget, der stadigvæk lever som en ting i dit liv, som faktisk nærer dig? Så er det måske fastetiden, der også er en tid til at få gjort op med sådan nogle ting. Og så er der en helt anden side af det, fordi det kan være, at du ikke selv kan tænke på noget, hvor du har svigtet, men at du selv måske har lidt under andres svigt. Er der nogen, der har svigtet dig, så du faktisk føler, at de har gjort noget ondt? Noget, der gør rigtig ondt i dit liv? Så kan jeg spørge, hvad eller hvem hjalp dig med at komme videre derfra? Er der nogen, der har gjort noget, som gjorde, at det kom du videre fra? Har du nogle erfaringer ud fra det med forsoning, tilgivelse, som faktisk kan betyde noget for dit Guds forhold, for din tro, for dit liv videre frem? I fastetiden, der har vi før en af de tidligere søndage snakket om at træne vores bedemuskel. Og det skal vi høre lidt mere om, når jeg er færdig her. Men i dag, der tror jeg, at min opfordring skal være, at vi skal træne vores modstandskraft over for fristelser. Vi skal ikke forsage, vi skal fokusere. Vi skal ikke forsage, vi skal fokusere. Der står skrevet, sagde djævlen. Ja, siger Jesus, men der står også skrevet. Og på den måde satte han djævlen på plads. Og den tredje fristelse, hvor Jesus bliver ført op på et højt bjerg, og hvor han får at se ud over hele verden, og djævlen siger til ham, jeg vil give dig alt det her, hvis du vil bøje dig ned og tjene mig. Så siger Jesus til ham, vi er bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Hvem er det, der har magt? Peter Madsen, han har i den der tegneserie, der lader han Jesus sige det sådan. Han siger til ham, du kan jo slet ikke give mig alt det her, for det er jo ikke dit. Det tilhører jo ikke dig. Det tilhører Gud. Det synes jeg er en god måde at sige på, jamen hvem er det, der har magten? Hvem er det, der har sejret? Jesus sejrede over djævlen den dag. Jesus har vist os vejen. Men det er også vigtigt for mig at sige i dag, at Jesus samler dig op, når du er faldet, eller når du er blevet svigtet af andre. Der står skrevet. Det må vi gøre, det må vi sige. Og to ting vil jeg nævne til sidst her. Der står skrevet. Jesus sagde på korset, alt er fuldbragt. Jesus har købt os fri fra døden og djævlen og ondskaben. Alt er fuldbragt. Og så står der, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er Jesus, der har al magt i himlen og på jorden. Derfor kan vi møde fristeren. Derfor kan vi, om ikke vi sejrer, så alligevel få lov til at sejre i Jesus Kristus. Fordi det er ham, der har al magt i himlen og på jorden. Amen. Lad os bede. Jesus, du kender os i vores liv. Du kender os helt derind, hvor vi ikke selv har lyst til at se og komme. Jesus, du ved også, hvornår fristeren er der i vores liv. Hvornår vi sejrer og hvornår vi falder. Men Jesus, tak, at du også er der der. Tak, at du er der med dit ord, med din ånd, med din styrke og kraft. Og Jesus, tak, at vi ved, at selvom vi falder, så har du al magt i himlen og på jorden. Tak for den tryghed, det er at høre dig til i alt, hvad der sker i os og omkring.